namoonni hojii dhabeeyyiin waldaan gurmaa'anii hojii keessa jiraniif namoonni gurmaa'anii osoo hojii eegaliin waggaa tokko waajjira mootummaatti deddeebi'uun yeroo isaanii balleessan maallaqni maqaa hojii dhabeeyyiif ramadame jedhamuun miidiyaadhaan dubbatamuu malee hojiin ittiin hojjetamuun agarree jedhan. Hoogganaan biiroo misooma intarpiraayisiif indastirii oromiyaa obbo Xiraawun Warquu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin hojii dhabeeyyii hojiitti galchuun ajandaa siyaasaaf miti dinagdee dargaggootaa cimsuuf akkaataa kanaan dura maallaqni itti dhiqiin kennamaa ture sirrii miti kunis ni fooyya'aa jedhan faayidaamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf maallaqni yeroo yeroodhaan mootummaa irra dargaggoota bira qaqqabee fala rakkoo isaanii ta'aafi hin jiru jedhan dargaggoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Dargaggoo daddafuu baraarsuu yuunivarsiitii Bulee Horaarraa eebbifame gosa barnootaa jiyooloojiitiin digirii jalqabaa qaba. Waldaan isaanii hojii albuudaa irratti gurmaa'u dubbate.
Dhuma lamaa fi kudhan gurmoomne hanqina baay'eetu jira. Bootaa nuu mijeessanii akkaataa ture tokkollee nuu mijeessanii sila haala qabeessaan. Namoota gibiras mootummaadhaan waan kaffaluu hunda otoo seera qabeessaan eeggannu ammoo cabsaadhaan wantoonni adda addaa abbaa qabeenyaa nama dhuunfaa fidaa fi nurraa kaasaa lafa kennirraa sakara nuu kennanirraa fuudhaa fi nama biraatu kennaa. Yaaliin akkasii nurratti gaggeeffamaara. Kanaaf gara sadarkaa guddinaatti ammoo sadarkaa oomisha koontiin guddannullee hin jiru. Oomaa kuuwwan ammoo kaabaan warroonni hojjetan baay'eetu jira. Isaan keessaa ammoo seera qabeessaan gibira mootummaa kaffalaa kenna waan ta'eef isaan ammoo hidda hojii hojjetan waan ta'eef nu ammoo oomisha akka jijjiiramallee guddina sadarkaa guddina oomaa wanti qabnullee hin jiru. Sila qusannee sila gara sadarkaa isaaniitti tarkaanfanna akka jedhu kaayyoo ittiin guddaa ture. Garuu ammoo ittiin miidhama yeroo waan hojjetaa kaffalluu dammee baay'ee cannaqamnutu jira. Kanas gara sadarkaa isaan ofitti ta'uu kan osoo beekanneeni.
Dargaggoo daddafuu itti dabaluudhaan maallaqni hojii dhabeeyyii hojiitti galchuudhaaf jedhamee ramadamuu dhageenyu malee miidiyaarraa qarshii tokkollee hin agarre erga waldaa kanaan waa'een lankoo waliin ijaarame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kenneera.
Uummata akka wanti liqii nuu kennan uummata akka hin jiru qarshii makeennaan jammarre uummata akka daariitti yuunivarsiitii irraa eebbifamee sila gaafataa ture hayyachuun sanitti uummata akka hin qabu sa'aatii maatiin waa irra narraa waa eeggatu ture garuu isaan gaafatee ture naa kennuu didanii bakka ofitti murteessee waan qabuun maatii irraallee fudhee fira irraallee fudhee maatii yaa'u jirti kennee mishee sana bira jiru hundee akkasitti amansiisee hojitti kenne malee isaan uumaa takka wanti nuuf kennanii fiigu. Uumaa takka gaafannee ture yeroo gogoo sanis nuufis kennamuu qaba akkamitti nu dhoowwachuu qaba jennaanii ijoollee qalbii darratti kunuufte wanuma takka kennamuu qabu jedhanii nu sobanii nu dhoogganii erga isaan kaabaa kana nuuf kennan kaabama kana barqarsii biraa tuqannee tokkisiisuu qabna jennee murteeffannee itti deemne malee gama isaaniitti wanti nuti milkoomne uumaa takka illee hin jirtu. Uumaa takka maashina bullaan uumaa takka akkasumatti hojjechiisaa irra malee uumaa wanti nu laataniitu. Uumaa takka uumaa akkasumatti haala uumaa wanti nu qabnu hin jiru yeroo balaan seera jira.
Silaa hojii dhabeeyyii hojiitti galchuuf akka qajeelfamaan jirutti yoo ta'e maallaqni yoo harkaaf harkatti kan hin kennamne ta'e meeshaa hojiidhaaf ta'u gosa hojii sanaa ilaaluudhaan liiziin kennamaaf. Akka nama waldaa albuudaa irratti gurmaa'ee jirutti maashinni dhagaa baasu kun kennamuu qaba ture. Garuu carraaqqii miseensotaatiin socho'aa jira dhuunfaa dhuunfaan jedha dargaggoo daddafoon. Obbo Mohaammed waggaa tokkoon dura waldaadhaan kan gurmaa'an garuu hanga har'aatti gara hojiitti hin seennee jiran godinaaf filixarraa. Gurmii hojii dhabeeyyiitiif xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa hin jiru jechuun ni danda'ama. Ragaan nama gurmaa'ee seeraan hin qabamu. Walitti hidhaminsi gabaa, bakki hojii akkasumas leenjii fi liqiin kennamaa hin jiran. Maallaqni mootummaa ramadee jedhu gurraan malee ijaan argee hin beeku kan jedhan obbo Mohaammed waayillan isaanii waliinis rakkachaa akka jiran dubbatu.
Sarrasi dhabbaa fayyadamuun dhaqqaalee deemaa dhalli adda
komii namoota gurmaa'anii hojii keessatti rakkachaa jiranii fi gurmaa'anii hojii hin eegalin hanga yoona rakkachaa jiran bu'uura taasifachuudhaanis hojii dhabeeyyiidhaaf carraa hojii uumuuf maallaqni yeroo yeroodhaaf ramadamaa ture kallattiidhaan namoota hojii dhabeeyyii bira qaqqabee bu'aa inni fideera jettan jiraa'e obbo Xilaahuun Warquu hoogganaa biiroo misooma intarpiraayizii fi indaastirii Oromiyaa gaafateera.
Hanqinaalee gurguddoo of keessaa qaba. Qofaa hubannoo dhuunfaanitti uumame mootummaa federaalaa irraa jalqabee haga gajjallaatti gaabbii qaba ture. Haala kennaa fi waan kennamu fakkaatee namoonni baay'ee isa fudhatee deebisuudhaaf hojjetee ittiin of jijjiiruurra baay'eensaa gara qisaasamuutti kan deeme jira. Isa gamaggamame akka naannoo keenyaatitti kaabinee kan murteesse keessaa qarshiin kun guutumaan guututti deebi'uu qaba. Kun aadaa Oromoos miti. Yeroo gabaabaa keessatti hooggansi sadarkaa kan jiru xiyyeeffannoo addaatiin biyyi kana deebisiisuu qaba kan jedhu walii galame. Amma achis aadaan kun akka hin baratamne xiyyeeffannoo addaatiin liqiin amma achi kennan wabii amansiisaa ta'e fi wabii mijataa ta'e hanuudhaa ta'ee too deebisee immoo liqeeffattoota keenya fi hojii dhabdoota keenyattuudhaaf akka ta'u miti. Karaa saniin sirratti akka itti deemamuudha kaabineen murtee kan murte.
Dabalataan obbo Xilaahuun Warquu hoogganaan biiroo misoomaa intarpiraayizii indaastirii Oromiyaa kan dubbatan yeroo yeroodhaan hojii dhabeeyyii hojiitti galchuudhaaf karoorri qabamu ajandaa siyaasaa waliin qabatu garuu dinagdeedhaan dargaggootaaf namoota hojii dhabeeyyii fooyyessuuf malee jiran.
Yeroo baay'ee dhimmi carraa hojii uumuu hojii dhabdummaa gad hir'isuu haala sanitti hubatama. Kunis ka'umsaa fi hubannoo uummata keessatti nu uumne irraa kan madde jedheen furta. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa akka Oromootti Oromoon yeroo kana injifannoo siyaasaa argatee jira. Kanaafuu siyaasaaf qabsoo guddaa akkasitti qeerroof qarree keenya kalee wareegama guddaa kaffalee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhaaba amma biyyas naannoo keenya hoogganu wajjiniin asiin gahee jira. Amma kanaan yerootti mooksin otoo hin ta'in injifannoo gara siyaasaatiin fiixee irraa gara giddu galeessatti sinnisan. Gara dinagdeetiin irra deebi'uuf yaadameeti guutumaan guututti yaada dogongoraatiif duubatti hafaa yaada moggaa dhibbaa fuumama kanas dur yaadamaa tureedha kan ture jedhee ibsuun danda'a jechuudha.
Kanaan dura liqii liqeessuu fi liqii deebisuu irratti na ture. Paakeejiin deeggarsaa bakka hojii mijeessuu fi leenjii irratti qindoominaan hojjechuu irratti seektaraaleen mootummaa hojii isaaf hojjetan qoobsaa hin turre. Bara kana baatii lamaan fuuldura jiranitti baadiyyaa fi magaalatti hojii dhabeeyyiin gurmaa'anii gara hojiitti seenu. Akka kanaan dura mallaqni bilisaan osoo hin taanes qabeenyi qabsiisanii liqeeffatu jedhan obbo Xilaahuun Warquu yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin namoonni miiliyoona walakkaa ta'anis carraa kanaan akka fayyadamaniif birriin biiliyoona 3 ol kaleessa mana maree misooma intarpiraayiziif indastirii Oromiyaatiin ramadameera jedhan hoogganaan biiroo misooma intarpiraayiziif indastirii Oromiyaa obbo Xilaahuun Warquu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayidaan Dhoo Finfinnee.